Varma oli hyvä alustus tähän ja osaltaan itse asiassa nyt selittää sitä, että miksi näitä asioita kannattaa käydä läpi. Ja kiitos myöskin Lotalle, hän otti kuvia tästä oppikirjasta ja kun mä oon kirjoittamassa tästä myöskin tekstiä nettiin. Mä yritin kaikkeni etsiä netistä, että joku fiksu olisi johonain kirjoittanut pitkän tekstin suomeksi, minä verrataan kristinuskoa ja buddhalaisuutta ja jotenkin kriittisesti, niin ei oikein löytynyt. Mutta ensi viikolla löytyy. Hei, kiva kun olette tullut paikalle ja mahtavaa nähdä, että vaikka täällä on ihan luisteluloma meneillään, niin osa teistä on tiennyt, mihinkä kannattaa lauantaina tulla. Pari viikkoa sitten tosiaan mä juttelin tuolla jatkoilla muutaman nuoren kanssa ja me pohdittiin, että mitä illas voisi seuraavaksi käydä läpi. Heitin heille ihan kysymyksen, koska mulle siis saa antaa näitä saarina vinkkiä ja jos ne on mun mielestä päteviä, niin mä ihan oikeasti tartun niihin ja lähden sitten. Eli tämä aihealue itse asiassa tuli teiltä nuorilta tuossa 2 viikkoa sitten. Eli siellä nuoret sanoi, että olisi kiva kuulla vähän uskontojen vertailua. Ja mä sanoin, että voisi tarttua islamiin ja buddhalaisuuteen. Ja viime viikolla me käytiinkin läpi tämä islam. Ja nyt on aiheena tämä buddhalaisuus. Ja nyt jos täällä on paikalla joku, joka jostain kumman syystä miettii, että miksi tällaisia aiheita seurakunnassa ylipäätään pitää käsitellä, niin vastaus siihen on itse asiassa äärimmäisen simppeli. Ja se on se, että seurakunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä on pysyä kiinni ajan sykkeessä. Ja seurakunnan pitää pystyä reagoimaan siihen aikaan. Ja nyt kun meillä on nuorten illoskin plus miinus 100 nuorta, joskus 130, joskus vähän vähemmän, kaikki te käytte läpi nämä asiat koulussa, kaikki. Ja mun mielestä yksi seurakunnan tehtävä on auttaa teitä näissä pohdinnoissa ja antaa myöskin syitä sille, että miksi me seurataan Kristusta, eikä vain sanoa, jotta no muut uskovat toisin, mutta niin uskon vain näin ja mitään kysymyksiä ei sallita. Mä en henkilökohtaisesti usko tämän tapaiseen malliin. Eli koulusta joudutaan näitä asioita pohtia, kuten kuulitte. Se on pääasiallinen syy tähän aiheen läpikäymiseen. On myös hyvä tietää, että joitain vuosia sitten tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaisista itse asiassa noin 10% uskoo tähän itämaiseen jälleen syntymisoppiin, minkä Lottakin mainitsi. Yleensä siitä puhutaan tietysti jälleen syntymänä. Eli että tämä elämä ei ole ensimmäinen eikä se ole viimeinen, vaan me synnytään sitten kuoleman jälkeen johonain toisessa olomuodossa. Ja saman tutkimuksen mukaan noin 1/4 suomalaisista uskoo siihen, että ihminen tulee lopulta sulautumaan tähän kaikkeuteen. Ikään kuin vesipisko tippuu mereen ja se sulautuu sinne. Tämä on hyvin itämainen oppi. Kristinusko ei ole koskaan opettanut näin, eikä juutalaisuus eikä islam. Ja jostain kumman syystä nämä markkinat näille itämaisille ajatuksille Suomessa on valtavat. Tämä on joku, mikä kiahtoo ihmisiä näissä itämaisissa jutuissa. Onko joku, tietääkö joku Hollywood-näyttelijän Sylvester Stallonen käsi ylös? Ainakin te yli 30-vuotiaat. Olette nähneet Rocky IV:n maailman 3. paras elokuva. Heti Kummeli, Kultakummi ja Terminaattori 2 jälkeen. Esimerkiksi Sylvester Stallone on aikoinaan sanonut, että hän on ollut edellisessä elämässä Amerikassa elänyt apina. Ja Stallone on tätä mieltä. Tekee hyviä elokuvia, mutta täytyy sanoa, että ajatus sakkaa kaverilla. Ehkä se sai sitten osumaan niissä Rocky-elokuvissa sen verran, että pääsee tällaisia lipsahduksia. Mutta Hollywoodissakin nämä on aika tällaisia tyypillisiä ajatuksia. Ristinaulittu Jeesus ei hirveästi kiinnosta ja mä ennustan, että se ei tule koskaan hirveästi kiinnostamaankaan. Siinä on jotain, mikä työntää ihmisiä pois luotansa, mutta sitten tämä, että tee se itse, niin se vetoaa. Se vetoaa. Tässä on sulle 8-osainen polku, käänny itseesi ja löydä pelastus, niin sille on tilausta. Tämän illan puhe jakautuu nyt 2 osaan. Ensinnäkin mä pyrin nyt parhaani mukaan kuvaamahan buddhan opetuksia ja avaamaan lyhyesti, millaiset asiat on buddhalaisuuden ytimessä. Jos täällä on joku asiantuntija paikalla ja kuvittelet, että minä teen virheen, mä ihan mielelläni kuulen sen illalla jatkoilla. Jos mä mielestäsi esitän buddhalaisuuden väärin, niin otan ihan ilomielin kommenttia vastaan, mutta itse asiassa olen tarkistuttanut tämän tekstin 2 henkilöltä, jotka on viettänyt 10 vuosia yhteensä buddhalaisessa maassa. Ja viimeksi tänään eräs lähetystyöntekijä sitten sanoi, että tämä oikeastaan sun asiafaktoissa ei ollut mitään kommentoita, vaan hän vain sanoi, että mä käyttäisin ehkä 1 esimerkkiä tuossa myöhemmin ja mä aion sitten käyttää sitä. Eli mä aion painottaa nyt sekä tämän itämaisen uskonnon peruspalikoita että buddhan henkilökohtaista panosta. Mitä buddha buddhalaisuus siis omaksui automaattisesti monet asiat, jotka oli jo siellä, mutta buddha teki niihin jonkun verran hienosäätöä sitten joihinkin oppeihin. Kun mä oon tämän tehnyt, siirrytään puheen toiseen osaan ja mä annan aika paljon sitten kritiikkiä ja annan 5 tällaista peruskritiikkiä buddhalaista näkemystä kohtaan, joka mun mielestä pitäisi osoittaa ainakin se, että kenenkään asiaa ajattelevan ei pitäisi lähteä seuraamaan tätä buddhalaisuuden oppia, vaan mun mielestä kristinusko on esimerkiksi huomattavasti paremmin perusteltu vaihtoehto. All right, mitä on buddhalaisuus ja mitä se opettaa? Ja mä oon laittanut vähän dioja sitten tuonne, että pysytte vähän kärryllä. Kiitos, nyt mä näenkin täällä mun tekstin itse asiassa, kun nämä diat on näkyvillä. Buddhalaisuus on suurin piirtein 4. yleisin uskonto tällä hetkellä. Se on noin 500 miljoonaa kannattajaa. Ja buddhalaisuus jakautuu 3 erilaiseen koulukuntaan, ja mä en mene niihin koulukuntiin sen kummemmin, siellä on monimutkaisia eroavuuksia, mitä siellä on, mutta on olemassa sellaista Theravada-buddhalaisuutta, Mahayana-buddhalaisuutta ja Vajrayana-buddhalaisuutta, en tiedä miten lausutaan. Ja nyt ensinnäkin muutama huomio. Tutkijat, jotka uskonnosta kirjoittaa ammatiksen, niin he on riidellyt aika paljon siitä, pitäisikö buddhalaisuutta oikeastaan pitää uskontona vai ei. Ja monet itse asiassa ei lämpene sille, vaan heidän mukaan se on enemmänkin elämän filosofia. Ja se johtuu siitä, että tällainen klassinen jumaluusajattelu ei saa juuri mitään roolia buddhalaisuudessa. Siellä uskotaan erilaisiin jumaluuksiin kyllä, mutta siellä ei ole minkäänlaista. Se on itse asiassa hyvin ateistinen systeemi verrattuna meidän kristinuskoon, kun minä rukoilen iltarukouksen, niin oikeasti uskon, että on persoonallinen Jumala, joka kuuluu mua. Mutta buddhalaisuudella ei ole mitään tällaista. Siellä ei rukoilla, koska ei ole ketään, ketä rukoilla. Siellä meritoidaan. Mutta aika paljon ensimmäiset tutkijat kuitenkin nyt laittaa buddhalaisuuden tämän uskontotittelin alle. Toiseksi en aio keskittyä näiden eri suuntauksien painotuksiin, vaan tähän suureen kokonaiskuvahan ja buddhan yleisväitteisiin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tässä on 3 asiaa, mihin kristinusko ja buddhalaisuus itse asiassa on hyvin niin kuin lähellä toisiaan, jos saat sen seuraavan rian sieltä näkyvihin, niin. 3 tällaista asiaa yhdistää buddhalaisuutta ja kristinuskoa. Ensinnäkin molemmissa uskonnoissa perustajana toimii yksittäinen, hyvin merkittävä henkilö. Buddhalaisuudessa tämä henkilö on Siddhartha Gautama. Hänen nimensä on Siddhartha Gautama. Että buddha ei ole nimi, niin kuin Janne on nimi, vaan buddha tarkoittaa valaistunutta. Kuka tahansa voi oikeastaan olla buddha, kunhan sä vain valaistut. Hän oli vain nyt tämä ensimmäinen merkittävä valaistunut, ja muutkin voi sitä olla, että se ei ole siis mikään etunimi. Kristinuskos Jeesus Nasaretilainen on taas se henkilö, joka laittoi ikään kuin homman liikkeen. Toiseksi molemmat näistä henkilöistä keräsi ympärilleen opetuslapsijoukon. Buddhalaiset tekstit puhuu siitä, että Buddhalla oli 5 olennaista opetuslasta ainakin jossain vaiheessa, jolle hän kertoo näitä juttuja. Jeesuksella oli sitten 12 opetuslasta. Johtuu siitä, että hän jatkaa tätä Israel-kertomusta, mihin on 12 Israelin heimoa. Ja kolmanneksi molemmat suuntaukset painottaa lähetystyötä. Buddhalaisuushan yleensä esitetään näkemyksen, joka kunnioittaa kaikkia ja on kaikkien kanssa samaa mieltä, ei pidä paikkansa. Jos olisi kaikkien kanssa samaa mieltä, niin se ei tekisi lähetystyötä. Buddhalaisuuden mukaan mä oon väärässä ja pahasti. Ja mun mielestä he on väärässä. Me voidaan kunnioittaa toisiaan, mutta buddhalaisuus ei tarkoita sitä, että kaikki näkemykset on sallittu. Jos joku on antanut sinulle buddhalaisuuden kuvan, niin sinua on vedetty nenästä. Samalla lailla kuin kristinusko, niin buddhalaisuus on alusta alkaen tehnyt lähetystyötä, vienyt sitä sanomaa aika aktiivisesti eteenpäin. Nämä on nyt nämä 3 samankaltaisuutta, mutta ne muuttuu rajun erimielisiksi, jos me aletaan tarkastella sitä, että keitä nämä henkilöt väitti olevansa. Buddhaa ei pidetä jumalallisena hahmona, tai jos joku pitää, niin hän on käsittänyt buddhalaisuuden väärin. Ei hän ole mikään jumalahahmo, hän on vain se esimerkki ihmisenä, jonka opetuksia pitäisi kuunnella. Jeesus taas väitti olevansa jumalallinen hahmo, joka vaatii palvontaa. Eli he eroaa siinä, keitä he väitti olevansa. Toiseksi he eroaa siinä, mitä he opetti seuraajilleen. Buddha opetti seuraajilleen ihan eri asioita kuin mitä Jeesus. Siellä on joitain päällekkäisyyksiä eettisissä opetuksissa, mutta sitten syvä opetus on oikeastaan ihan eri. Eli Buddha ja Jeesuksen välisiä opetuksia, niiden yhtäläisyyksiä on aika paljon liioiteltu. Kun mennään syväkysymyksiin, niin Jeesus ja Buddha on ihan eri mieltä asioista. Ja sitten kolmanneksi, mikä oli heidän lähetystyönsä sanoman aihe? Valtava ero, koska nämä kaksi uskontoa opettaa aivan päivänselvästi erilaista aihetta. Kristinuskossa Jeesus on keskiössä. Me julistetaan Kristusta, hänen ristinkuolemaa erityisesti ja hänen ylösnousemusta ja sitä, että uskomalla hänen nimeensä meillä voi olla iankaikkinen elämä. Buddhalaisuudessa taas Buddha on ainoastaan ihminen ja kuten sanoin, olennaista on hänen opetuksensa ja kaikilla on teorias pääsy samahan lopputulemahan kuin hänellä. En nyt ota kantaa hänen naisnäkemyksiin tässä kohtaa, mutta siellä on joitain hauskoja juttuja, mutta ei puhuta siitä tänään. Nyt ennen kuin mennään tähän Buddhan henkilökohtaisiin opetuksiin, niin nyt tulee kolme yleiskäsitettä. Ja nämä yleiskäsitteet kannattaa vaikka ottaa sitten kuva, koska ne määrittää nyt tämän klassisen itämaisen opetuksen ja buddhalaisuudessa nämä kolme määritettä otetaan annettuina. Ne on siellä buddhalaisuudessa, ne on siellä hindulaisuudessa. Eli buddhalaisuus siis syntyi käytännössä hindulaisuudesta, joskin Buddha sitten alkoi vähän kritisoida tiettyjä hindulaisten näkemyksiä. Ja nyt mä annan teille, kuten sanoin, kolme yleiskäsitettä. Ensimmäinen tällainen yleiskäsite on samsara. Samsara. Ja se tarkoittaa elämän ja kuoleman miltei loputonta kiertokulkua. Sä et elä ensimmäistä kertaa. Etkä sä todennäköisesti elä viimeistä kertaa, vaan sulla on ollut tuhansia ja tuhansia elämiä. Ja todennäköisesti sulla tulee olemaan tuhansia ja tuhansia elämiä. Sä oot kiinni tällaisessa elämän ja kuoleman kiertokulussa. Ateisti voi sanoa, että kun sä kuolet, niin homma on siinä, niin buddhalainen sanoo, ei sinne päin. Ja sitten se taas niin alkaa. Ja se on mennyt näin, ties kuinka kauan, todella kauan. Ja tämä on tämä samsaran käsite. Eli kuolema ei itämaisessa systeemissä tarkoita samaa kuin meille, vaan kuolema tässä itämaisessa systeemissä on enemmänkin siirtymä. Mä synnyn joko välittömästi tai tietyn rajallisen ajan jälkeen uudelleen tähän maailmaan. Ja miksikä mä sitten synnyn? Mäntyniemen Mikaksi vai Adolf Hitleriksi vai sitten lehmäksi tielle, niin riippuu sitten parista asiasta, mistä puhutaan hetken päästä lisää. Mutta muista tämä. Pohjimmiltaan samsara on systeemi, jossa täytyy päästä irti. Se on se buddhalaisuuden tavoite. Päästä irti tässä jälkeen syntymisen kehässä, koska se on huono asia. Siitä on kysymys itämaisessa ajattelussa. Toinen tärkeä termi kaksikko on jälleen syntyminen ja karman laki. En puhu uudelleen syntymisestä, koska yleensä siellä viitataan kristinuskohon, me uudesti synnytetään. Jumala uudessa synnyttää meidät hengellisesti. Jälleen syntyminen ja uudessa syntyminen siinä mielessä tarkoittaa kahta eri asiaa. Ja karman laki. Eli tämä jälleen syntymisoppi seuraa siis totta kai tästä samsara-opista. Kuten sanoin, me ei eletä ensimmäistä eikä todennäköisesti viimeistä kertaa. Ja jälleen syntymisopin mukaan me synnytään uudelleen tähän maailmaan. Mutta nyt sitten kysymys siitä, että miten tämä tapahtuu ja minkälaiseen tilahan itse kukin meistä syntyy uudelleen sen fyysisen kuoleman jälkeen, niin karman laki määrittää nyt sitten sen, että minkälaiseen asemahan ja minkälaiseen persoonahan sä synnyt. Joskin persoonasana on tässä kohtaa väärä, kuten 20 minuutin päästä huomaatta. Eli itämaisissa uskonnoissa tätä karman lakia kirjallisuudesta, jos menet buddhalaisten sivuille, mihin mä olin pari päivää sitten suomalaisten buddhalaisten sivut, niin ne oikeastaan saa vertaa aina tätä karman lakia luonnon lakiin. Et se on ikään kuin painovoimalaki ja se toimii yhtä varmasti. Eli yhtä varmasti, kun mä otan kynän ja tiputan sen tästä, niin painovoima laki toimii, tai painovoima toimii, ja painovoiman laki kuvaa sitä, ja tämä kuvaa. Buddhalaisten mukaan karman laki toimii yhtä systemaattisella ja pettämättömällä ja lahjomattomalla tavalla. Riippuen siitä, miten sä oot elänyt, oletko sä kerännyt itsellesi hyvää karmaa, vai oletko sä kerännyt itsellesi pahaa karmaa tekemällä väärin, niin karman laki määrittää, minkälaiseen tilanteeseen ja minkälaiseen muotoon elävä olento seuraavassa elämässä syntyy. Ja tästä syystä jokaisen meidän tämän näkemyksen mukaan pitäisi pystyä hankkimaan itsellemme hyvää karmaa, että me voitaisiin edetä ikään kuin siinä portaikossa ylemmälle ja ylemmälle tasolle ja päästä lopulta lähelle sitä pistettä, että me tajutaan tämä homma ja päästään vapaaksi tästä kaikesta. Ja nyt pidä tämä mielessä, tämä on äärimmäisen tärkeä muistaa. Itämaisessa systeemissä karman lailla ei ole mitään tekemistä persoonallisen Jumalan kanssa. Jumalus ei liity karman lakiin mitenkään. Se on persoonaton systeemi ja se vain toimii. Taustalla ei ole mitään persoonallista Jumalaa, joka ikään kuin käyttää sitä lottokoneena, tai karman laki ei ole mikään Jumala. Se on persoonaton systeemi ja se vain on. Se on kiistämätön fakta eikä kysymyksiä. Näin homma menee itämaisessa näkemyksessä. Ja nyt sitten kolmas tärkeä termi, ja nyt siirrytään nimenomaan buddhalaisuuteen, koska hindulaisuudessa tämä termi olisi eri. Puhutaan nirvanasta. Ei se bändi, johon oli kolme kaveria aikoinaan. Mä en tiedä, onko se enää eloskaan se bändi, mutta nirvana. Ja nyt buddhalaisuudessa ihmisen tärkein tehtävä ja päämäärä on päästä eroon tästä samsaran kierteistä. Ja nyt kun tämä tapahtuu, niin ihminen voi saavuttaa sellaisen tilan, jota kutsutaan nirvanaksi. Tämä termi tarkoittaa kirjaimellisesti käännettynä kynttilän liekin sammumista. Jos on kynttilän liekki ja sitten joku puhaltaa ja sitten ei enää ole. Sitä on saavuttaa nirvana. Ja se, että mitä tämä nirvana tarkoittaa, niin se ei olekaan ihan yksinkertainen juttu, koska buddhalaisuuden mukaan sitä ei oikeastaan voi täydellisesti kuvata, mitä se on. Mutta se on nyt ihmisen lopullinen päämäärä, se on paikka, vaikka se ei oikeastaan ole paikka, mutta siellä ei ole enää mitään muutosta, eikä siellä ole mitään hiilutta. Siis sä et ole siellä jotenkin ajattelemaan, että tässä minä olen hyvä, ei se ole nirvana, sä kapuat. Se ei ole oikein tilakaan, mutta ei siellä oikein hyvä eikä huono, se vain on. Kynttilän sammuminen. No kuten eräs henkilö Mark Albrecht, jonka erinomainen kirja oli tuossa, jonka lukasin tässä tällä viikolla, niin hän sanoo sen englanniksi, että the overall purpose of reincarnation is the work of all karma until the sound of silence. Tässä se on, ja jos et osaa enkkua, niin kysy kaverilta hetken päästä, että mitä tämä tarkoittaa. Sound of silence, tämä on buddhalaisuuden päämäärä, nirvana. Ja nämä on nämä kolme osa-aluetta, nämä on itämaisen opin kulmakivet. Samsara, elämän kiertokulku, jälleen syntyminen ja karman laki ja nirvanan saavuttaminen, joka päättää samsara. Ja nyt me voidaan hypätä seuraavahan viahan, eli hypätään nyt sitten tarkemmin tähän buddhan opetuksiin, että millä lailla hän toi omat tietyt painotukset ja näkemykset tähän itämaiseen ennakko-oletuksiin. Buddha siis ei keksinyt näitä asioita, ne oli jo siellä. Eli nyt me tiedetään nämä yleiskäsitteet, niin katsotaan mikä on Buddhan oivallus. Ja Buddhahan kertomusten mukaan istui sellaisen bodhipuun alla ja hän oli 34-vuotias, kun hän lopulta koki tällaisen valaistumisen, eli 3 vuotta mua nuorempi, eli siinä mielessä mua jo aika paljon edellä, koska mä en ole buddhalaisuuden mukaan vielä saavuttanut valaistumista. Ja kun hän valaistui siellä puun alla ja hänestä tuli siinä hetkessä buddha, valaistunut tai joskus se käännetään herännyt, niin hän oppi nämä 4 jaloa totuutta, joihin Lotta tuossa äsken lyhyesti viittasi. Nyt, että miten me voitaisiin muistaa nämä 4 jaloa totuutta, niin ehkä auttaa, jos me käytetään lääketieteellistä niin kuin termistöä. Nämä 4 jaloa totuutta, niin lääketieteellisen termistön avulla hahmotettuna buddha ensinnäkin alkoi tekemään diagnoosia. Sitten toiseksi hän selvitti tämän sairauden syyn. Kolmanneksi hän löysi parantavan lääkkeen tähän sairauteen. Ja neljänneksi hän antoi neuvot siihen, miten se lääke otetaan käyttöön. Eli diagnoosi, sairauden syyn selvittäminen, parantavan lääkkeen olemassaolon tunnustaminen ja neljänneksi neuvot siihen, miten tämä lääke otetaan käyttöön. Ja nyt sitten, miten oppikirja sen sanoo, totuus yksi on olemassa kärsimystä. Toiseksi, kärsimykselle on olemassa syy tai sillä on tietty alkuperä. Kolmanneksi, tämä kärsimys on mahdollista saada loppumahan. Ja neljänneksi, siihen on olemassa polku tähän kaikkeen. Muutama sana näistä neljästä totuudesta. Tämä totuus yksi, se yleensä tiivistetään kärsimyksen totuutena. Ja nyt siellä käytetään sellaista termiä kuin dukha. D-U-K-H-A, dukha. Ja monet asiantuntijat ei edes yritä kääntää tätä sanaa, koska mitä sulle tulee mieleen, jos mä sanon kärsimys? Mulle tulee ainakin mieleen, että joku ottaa mun toimen ruumipenkkiin, joku KGB-agentti, joku muutti ja lähtee ruumipuristimesta, niin sitä on kärsimys. Dukha ei tarkoita, dukha-termi on huomattavan laaja. Ja kärsimys ei ole itse asiassa edes paras tapa kääntää sitä. Ja kuten yksi teologi sanoo, että ei tätä oikein pysty kääntämään, mitä tämä dukha tarkoittaa. Se painopiste ei ole niinkään fyysisessä kärsimyksessä, vaan painopiste dukhassa on tässä kaikenlaisessa elämän tyytymättömyydessä. Sä oot turhaantunut tähän elämään, sä koet pettymyksiä, sä vieraannut asioista. Tänään sä saat pleikkari vitosen ja ensi viikolla sä myy roskin, koska se ei anna sulle enää tyydytystä. Tää on dukhaa. Sä petyt asioihin. Sä koet vieraantumista asioista. Ja kuten veli-Matti Kärkkäinen, hänen eräs teoksessa totiaa, hän on tällainen suomalainen helluntaiteologi, maailman tunnetuin itse asiassa tällainen suomalainen helluntaiteologi. Mä oon hänen kanssa muuten juttelemassa tuolla juhannuskonferenssissa mun kirjan aiheesta. Näillä näkymin, niin tervetuloa kuuntelemaan. Niin hän sanoo, että kaikissa buddhalaisuuden muodoissa tämä dukha, se on kaikkein olennaisin ongelma elämästä ja tästä dukhasta täytyy päästä eroon. Miten mä pääsen tästä valtavasta tyydyttämättömyydestä eroon? No mistä tämä dukha sitten johtuu? Miksi me koetaan tällaista jatkuvaa tyytymättömyyttä? Ja tämä on jalo totuus numero 2. Sen aiheuttaa meissä oleva elämän jano, aistikokemusten kaipaaminen. Mä haluan sen. Ja kun mä jatkuvasti haluan asioita, niin se aiheuttaa musta jatkuvaa tyytymättömyyttä, koska kaikki ne asiat, joita mä haluan, ne on ohimeneviä. Ne katuaa. Ystäväkin on kiva juttu, mutta se kuvalloo. Titanikin se on hetki hauskaa. Viimeiset vartit, niin DiCaprio kuvalloo. Ja kun sä haluat tarttua siihen, mikä on ohimenevää, se tuo sun elämään surua. Tämä on totuus 2 Buddhan mukaan. Totuus 3 tarjoaa vastauksen. Hän sanoo, totuus 3, meidän täytyy tuhota tämän elämän janon keskus. Se, mikä meissä saa aikaan tätä elämän janoa, se täytyy tuhota. Tai itse asiassa täytyy ymmärtää, ettei siellä oikeastaan ole sellaista elämän keskusta perimmältänsä. Tämä on totuus 3. Ja tämä on ainut tapa saavuttaa nirvana, tuhoamalla tämä keskus, joka meissä niin kuin haluaa näitä asioita. Ja siksi totuus 4 antaa meille 8-osaisen tien. Mä en mene siihen tiehen nyt, kuulit äsken lyhyen tiivistyksen. Mutta siinä painotetaan tietynlaista viisautta, siinä painotetaan tietynlaista moraalia ja siinä painotetaan meditaatiota. Tämä on Buddhan 4 jaloa totuutta. Ja nyt vielä yksi asia ennen kuin siirrytään kritiikkiin. Buddhalla on yksi tällainen tärkeä oma painopiste, jonka hän tuo tähän keskusteluun, joka tekee buddhalaisuudesta nimenomaan buddhalaisuutta. Ja hindulaisilla tätä oppia ei ole, joten siksi ne erotellaan. Nyt asiantuntijat sanoo, että Buddhan ehdottomasti tärkein ja omalaatuisin opetus on niin kutsuttu anatta-oppi. Ja nyt voit panna sen seuraamaan. Eli tämä kannattaa muistaa, ota siitä vaikka kuva. Anatta-oppi. Koulujen oppikirja, eli se oppikirja, mitä Lottakin lukoo, kuinka moni muu lukoo tätä Lumo-oppikirjaa koulussa tällä hetkellä? Onko joku lukion kakkosella? No, pian ootta.
Niin tämä oppikirja sanoo näin, että buddhalaisen anatta-opin mukaan myös ihmisen yksilöllisyys ja erillisyys ovat harhaa. Ihminen kuitenkin elää tietämättömyyden tilassa ja yrittää siksi tavoitella yksilöllisyyttä, erilaisia tunteita ja kokemuksia sekä aineellisia asioita, pleikkaria ja niin poispäin. Koska mikään ei ole pysyvää, tämä on buddhalaisuuden ytimessä, haluaminen ja kiinnittyminen aiheuttaa ihmiselle ahdistusta ja tyytymättömyyttä. Mä huomaan, mitä täällä sanottiin. Anatta-opin mukaan ihmisen yksilöllisyys. Minä olen Janne Saarala ja hän on Lotta Huukko. Se on harhaa. Se näyttää siltä tosi kovasti. Mutta kun se vain näyttää siltä, nyt sun täytyy tajuta, että kun se ei ole ihan oikeastaansa näin. Todellista pysyvää minuutta ei buddhalaisuuden mukaan ole olemassa. Kuulostaa tosi järkevää. Jos kuulostaa, niin sitten se on jotain vikaa, koska tämä ei kuulosta järkevää. Kun sä aamulla heräät, niin sun on ensimmäinen ajatus, että minun täytyy nousta. Minun täytyy mennä pissuun. Minun täytyy harjoittaa kampanjaa. Minun täytyy mennä koira ulos. Ja 40 vuoden päästä sä kerrot sun lapsenlapsille, että minä ala-asteella tein tätä ja tätä. Ikään kuin on pysyvä minä, joka pysyy. Mä oon sama Janne Saarella kuin joka meni 90-luvulla kouluun. Mutta kun ei ole mitään pysyvää minuutta, se on harhaa. Ja jos se kuulostaa oudolta, niin tervetuloa itämaisen uskontojen markkinoille. Siellä on tosi paljon outoja heittoja. Stephen Neal, joka on kirjoittanut loistavasti eri uskonnoista suomen kielellä, hän sanoo, että tämä minän eliminoiminen, sen kiistäminen, on buddhalaisen filosofian ydin ja keskus. Ja näin hän kirjoittaa. Buddhalainen on tehnyt eksistentiaalisen ratkaisunsa kärsimisestä. Eksistentiaalinen tarkoittaa oppi olemassaolosta. Eksistentiaalinen kriisi voi olla, miksi minä olen olemassa, miksi äitini on olemassa. Kärsiminen, tuska, on kaikista asioista pahin. Siksi kärsimys eli dukha on poistettava hinnalla millä hyvänsä, vaikka tuhoamalla tunteva olento, joka kärsii. Meidän on sahattava poikki oksa, jolla istumme, vaikka putoaisimmekin sitten omaan tuhoomme. Tämä on mitä Buddha sanoo. Se minuus täytyy niin kuin tuhota ja kieltää, koska siellä ei ole sellaista asiaa. En nyt mene siihen, mikä on buddhalainen ihmisnäkemys. Heidän mukaansa me koostetaan 5 skandhasta ja on kaikki tällaisia ohimeneviä asioita. Ne sattuu olla nyt tässä yhdessä, mutta ainakin kuolemassa lopulta ne eroaa ja tämä paketti sortuu. Mutta lopulta tiivistyksenä buddhalaisuuden mukaan pelastus löytyy meistä itsestämme, meidän sisältämme. Sun täytyy vain ymmärtää asiat. Ja on olemassa tällainen klassinen buddhalainen teos, en yritä lausua sen nimiä, mutta siinä buddhalaisessa teoksessa sanotaan näin, älä etsi turvaa ulkopuolelta, älä etsi turvaa kenestäkään muusta kuin itsestä. Jos tämä ei ole evankeliumin kieltämistä, niin mikä? Tämä on täysin päinvastoin kuin mitä kristilliset kirkot on 2000 vuotta ollut. Jos sä käännyt itseesi ja yrität löytää pelastuksen, sä tuhoudut. Tämä on Raamatun näkemys, koska siellä ei ole mitään voimia, kun voisi pelastaa sut. Se on niin kuin syöpä potilas, joka yrittää niin kuin itseensä kääntymällä löytää lääkkeen. Ei onnistu. Täytyy tulla jostain lääkerekka. Näin ollen tämä on se suurin ja merkittävin ero kristinuskoon. Kristinuskos pelastus tulee meidän ulkopuolelle. Se on mahdollista ottaa vastaan, mutta meissä ei ole mitään, mikä saa sen aikaan. Buddhalaisuudessa käänny itseesi. Pelasta itsesi. Tämä on buddhalaisuutta ja mulla ei ole tämän enempää aikaa käsitellä sitä, mutta tämä on se, miten oppikirjat sen määrittely ymmärrät tai älä ja mullakin on vähän vaikeuksia päästä siihen kiinni. Nyt siirrytään kritiikkiin. Ja koska on vain aikaa, puolisen tuntia enää vajaa, eikä sitäkään, niin mä otan 5 tällaista niin kuin kriittistä huomiota, miksi mun mielestä tämä buddhalainen systeemi ei niin kuin kestä kriittistä tarkastelua. Ja tämä dia tiivistää nyt kaiken. Siinä on aika paljon informaatiota. Mä käyn nämä läpi yksitellen, joten yritäpä pysyä mukana. Ensimmäinen ongelma buddhalaisuudessa mun mielestä on moraalin ongelma. Buddha otti objektiivisen moraalitodellisuuden annettuna. Objektiivinen moraalitodellisuus tarkoittaa sitä,
että on olemassa tietyt asiat aina väärin, riippumatta mitä joku sanoo. Vaikka sun luokalla kaikki kaverit sanoo, että ei ole väärin kiduttaa 3-vuotiaista lasta huvin vuoksi, niin sä tiedät varmasti, että he on väärät, koska tällainen moraalitotuus on olemassa. Se pätöi Ruotsissa, se pätöi Suomessa, Neuvostoliitossa, et voi kiduttaa 3-vuotiaista lasta. Kaikki tietää sen. Jos sä kiellät sen, niin se tarvii psykiatrista hoitoa. Se on objektiivista moraalitodellisuutta. Buddha otti tällaisen objektiivisen moraalisen totuuden annettuna. Siksi hänellä painottuu 5 käskyä. Ja yksi on kaiken elämän kunnioittaminen. Ei saa murhata ketään. Ja monet buddhalaiset ovat itse vegetaristia, koska kissaakin pitäisi kunnioittaa. Toki se on vähän hankala nyt nykyisenä geeniaikana, koska nythän me tiedetään, että kasvis on se sama DNA-systeemi kuin meissä, joten syömällä ruohua, niin se periaatteessa tuhoaa tätä samaa DNAta, mutta ei mennä nyt siihen keskusteluun. Nyt tämä koko karman laki-ajatus perustuu siihen, että on olemassa kaikkia sitovasti oikeaa ja väärää. Karman lakihan olettaa tällaisen objektiivisen moraalitotuuden olemassaolon. Ja nyt herää valtavan vakava kysymys. Miten tällainen objektiivinen moraalitodellisuus voi olla olemassa, jos ei ole olemassa persoonallista Jumalaa? Tämä on ateismin yksi syvimpiä ongelmia, johon mun mielestä kukaan ateisti ei ole järkevästi pystynyt vastata. Totta kai heillä on teorioita, mutta mä en usko, että ne teoriat kestää. Siis miksi mun pitäisi uskoa, että se 3-vuotiaan niin kuin kiduttaminen on väärin, jos mä vain haluan tehdä näin ja pystyn? Mistä tämä niin kuin tuloo? Pitääkö minun uskoa vain siksi, että te sanotte sen mulle? Mistä tällainen sääntö on peräisin? Toisin sanoen, buddhalaisuus kohtaa moraaliargumentin haasteen. Ja viittaa mun Järkevä usko -podcastiin, mä oon siellä esitellyt moraaliargumenttia. Se on yksi klassisia Jumalan olemassaolon puolesta esitettyjä argumentteja. Sen ytimessä on väite, että jos Jumalaa ei ole olemassa, kaikki on sallittua. Näin venäläinen kirjailija Dostojevski aikoinaan tiivisti tätä asiaa. Eli jos me halutaan objektiivinen moraalitodellisuus, on ainoastaan yksi pääsy saavuttaa se ja uskoa, että on olemassa tällainen hyvä Jumala. Ja tämä moraalinen todellisuus perustuu tähän Jumalan omaan luontoon ja luonteeseen, ja se määrittää sen. Ja me ollaan kaikki tämän ikään kuin standardin tai pykälän alaisia. Jos Jumalaa ei ole, kuten buddhalaisuudessa tällaista Jumalaa ei ole, herää valtava kysymys, mistä tällainen moraalitodellisuus sitten tulo? Minkä varahan sä voit sen rakentaa? Ja jos sä opiskelet moraaliargumenttia, niin sä huomaat, että tämä on itse asiassa todella vaikea vastata tähän. Ja siksi buddhalaisuus kohtaa moraalin ongelma. Toinen ongelma buddhalaisuudessa on minuuden ongelma. Mun mielestä tämä buddhalaisuuden anatta-oppi, ei ole olemassa pysyvää minuutta, se on buddhalaisen opin ehkä tällainen akilleen kantapää, kaikkein haavoittuvin oppi, mikä heillä on. Ja itse asiassa se on nimenomaan yksi tärkeimpiä oppia, joka heillä on, joten tämä kritiikki menee aika syvälle. Tällaisessa ajatusrakennelmassahan on useita ongelmia, ja ensimmäinen on se, että meillä jokaisella on intuitiivinen, jotenkin luonnollinen käsitys minuudesta joka hetki. Mulla on ollut 37 vuotta se oletus, että minä olen Janne Saarella, tämä Janne Saarella on pysyvä. Sama Janne Saarella, kun se oli 85 kiloa pienempi ja meni ykköselle, niin se oli sama Janne Saarella. Tieteen mukaan kaikki ne palat, josta minä koostun, ne atomit, on itse asiassa muuttunut. Tieteen mukaan meidän kroppa menee uusiksi noin 5 vuoden välein. Ne rakennuspalat, jotka Hanneksetkin on 10 vuotta sitten, ne on jo kaukana jonain muualla. Silti se on niin kuin sama Hannes. Mikä selittää tämän minuuden pysyvyyden? Ei se voi olla materiaalista ainakaan, koska jos olisi, niin tämä menee tosi hankalaksi. Ota laina pankista vuonna 2010 ja me sanomaan vuonna 2020, no itse asiassa se henkilö, joka otti tämän 1 000 000 euron lainan 10 vuotta sitten, niin ei ole minä, koska minähän olen nyt rakentunut uudelleen, joten mä olen joku muu. Tästä on muuten antiikissa jo edes teksti, ja se kaveri, joka tätä yritti, sai mustaa silmää. Se ei mennyt läpi tämä argumentti. Minkä tämä siis perustuu? No, buddhalaisuus kieltää tämän näkemyksen. Se on ongelma, koska meillä on intuitiivinen käsitys tästä. Toiseksi tässä minuuden ongelmassa
Siitä seuraa tämä jatkuvuuden ongelma. Jos minä, pysyvää minuutta, ei ole oikeasti olemassa, kuka se sitten on, joka jatkaa sitä olemassaoloa seuraavassa elämässä, kun Janne Saarella kuoli? Se ei ole olemassa pysyvää Janne Saarella. Kuka siellä sitten syntyy siihen seuraavaan elämään? Ja jos sä sanot, että on Janne Saarella, niin sä kiellät kannattaa opin periaatteessa. Joten niin kuin herää valtava kysymys, että miten ihmeellä tämä homma niin kuin pysyy kasassa. Jos ei ole pysyvää minuutta, miten karman laki voisi työstää yhtään mitään? Nippanappa mä voisin vielä kuvitella tilanteen, että Janne Saarelmi seisoo karman laki koneiston edessä ja sieltä tulostetaan lappu, että tässä on johtopäätös. Mutta sitten mä oletan, että on olemassa pysyvä Janne Saarelmi, mutta kun Ananta oppi kieltää tämän. Siis mikä on se, mitä karman laki sitten työstää? Äärimmäisen hyvä kysymys. Ja tämä johtaa siihen, että korkeintaan buddhalaisessa systeemissä seuraavahan elämähän siirtyy jokin mystinen velka. Se tulo se velka jonkin kannettavaksi. No mun on vaikea keksiä yhtäkään syytä, miksi tämä mystinen velka olisi Janne Saarelan kannettavana, vaan se näyttää menevän jonkun muun kannettavaksi, kuten kohdassa 3 huomataan tarkemmin. Miksi klassisessa kristinuskossa ei tule tätä ongelmaa? Koska klassisessa kristinuskossa uskotaan, että ihminen koostuu sekä sielusta että ruumiista. Minulla on pysyvä näkymätön aineeton sielu. Ja se on hyvin monimutkaisella tavalla kiinni mun kropas. Kuolema erottaa ne. Mutta ylösnousemus tulee jälleen yhdistämään ne yhteen. Tästä mun uusi podcast, ylösnousemus kuolema jälkeen jälkeen jakso 2. Mä yritän tiivistää 1,5 tuntia tämän näkemyksen. Kristinuskossa ei ole tätä ongelmaa, koska on olemassa pysyvä Janne Saarella. Buddhalaisuudessa valtava ongelma. Kaikki ne kärjellä suurin piirtein ymmärtää. Teillä on intuitiivinen käsitys, toi kuulostaa järkevältä. Mä oletan, toivon. Mennään kohtaan 3. Ongelma 3 on epäoikeudenmukaisuuden ongelma. Nyt jos me otetaan tosissamme se, että on olemassa minuuden ongelma, niin siitä seuraa johdonmukaisesti epäoikeudenmukaisuuden ongelma. Se on niin kuin seuraava askel, kuten osa teistä jo varmasti huomaa. Jos anatta-oppi on totta, niin seuraavahan elämähän ei buddhalaisuuden mukaan oikeastaan synny pysyvä Janne Saarella, vaan joku muu. Otetaanpa havainnollistava esimerkki, ja jos joku on kyllääntynyt Hitler-esimerkkeihin, pyydän anteeksi, mutta tämä menee aina perille, koska kaikki tietää tämän viiksekkään idiootin tuolta 40-luvulta. Kuvitellaan nyt, että tämä huhtikuulla vuonna 1945 itsensä tappanut Adolf Hitler syntyi uudelleen tähän maailmaan 9 kuukautta myöhemmin, tammikuulla vuonna 1946. Ja hän kantaa valtavaa karmavelkaa, koska hän ei ollut kovin hyvä kerryttämään hyvää karmaa. Jos et tiedä miksi näin, niin lue historiaa, mitä Natsi-Saksa sai aikaan 1930-1940-luvulla. Hän oli miljoonia ihmisiä murhannut kylmäverisesti, erityisesti keskitysleirillä. Hän oli kaiken taustalla oleva lopullinen johtaja. Nyt kuvitellaan edelleen, että tämä henkilö syntyy pahasti vammautuneena ja hänen nimensä on Matti Meikäläinen. Miten tällaisessa tilanteessa karman lakia voitaisiin kutsua millään lailla oikeudenmukaiseksi, koska Matti uskoo läpi elämänsä olemansa Matti, ei Aajo? Ne koskaan oppii yhtään mitään. Hän on välttämättä kuullut ikään missään Hitlerissä, jos ei ole kukaan opettanut. Ja varsinkin jos hän on syntynyt sellaisessa tilanteessa, että hänellä on vaikka heikosti niin kuin rationaalista ajattelukykyä tai niin poispäin. Niin miten tällainen henkilö oppiisi yhtään mitään? Ja se seuraus on se, että nyt joku muu kärsii, ei Adolf. Matti kärsii, mutta ei Adolf. Buddhalainen järjestelmä ei tästä syystä pysty takaamaan kosmista oikeutta, että oikeudenmukaisuus toteutuu. Vaikka karman lakia juhlitaan aina siitä, että se toteuttaa oikeutta. Really? Englanti tehostaa saarella ja aina kovat kaverit tekee niin. Ne, joilla on pillifarkutana, tekee niin. Ja mäkin aina vielä muistan muutaman englanninkielen sanan, vaikka en ole enää puhunut 5 vuoteen. Nyt mietitään tätä asiaa vielä toiselta näkökannalta. Pysytään edelleen toisessa maailmansodassa. 6 miljoonaa juutalaista
ja jotain miljoonia muita menetti henkensä keskitysleirillä. Ja pahimmat jutut, mitä mä oon lukenut, niin kuin pieniä eläviä vauvoja niin poltettiin elämältä. Siellä tapahtuu kaikki ne kauheudet, mitä sä voit ikään kuvitella. Ja siksi se on jäänyt meidän hitti esimerkiksi siitä, että on olemassa oikeasti pahuutta. No miten tämä on selitettävissä näiden 6 miljoonan juutalaisen kohdalta? Itämaisesta katsontakannasta tulkittuna nämä henkilöt itse asiassa kuoli, koska he sai ansionsa mukaan heidän edellisestä elämästä ja siitä pelasta, joka oli kertomuksessa. Karman laki saavutti heidät. Miksi meidän pitää siis itkiä ja valittaa? Koska se ei ole tapahtunut oikeastaan mitään epäoikeudenmukaista. He sai sen, mitä ne on tilannut. Ehkä ne ei muista sitä, mitä ne on tilannut, mutta näin ne on tilannut. Hyvin harva pystyy allekirjoittamaan tätä näkemystä, mutta tämä niin kuin seuraa tästä systeemistä. Buddhalaisille itselleen ehkä vaikeampi esimerkki on 1970-luku, kun Kambodžassa tapahtui kansanmurha, mihin kommunistit tappoo yli 25 000 buddhalaista munkkia hyvin kylmäverisesti. Parahimmat kaverit koko buddhalaisuudessa. Kaverit ottaa ne askeleen päästä valaistumisesta ehkä. Yhtäkkiä heidät tapetahan kymmeniä tuhansia. Kaikki näyttääkin siltä, että jos sä oot niinku askeleen päästä nirvanasta, niin miksi nyt näyttääkin siltä, että sulla on niinku valtava karman pelkä sun päällä ja sitten se joutuu maksaa sitä. Tämä on buddhalaisille vaikea. Edes lähetystyöntekijä tänään puhelimessa mulle näin sanoi, että tämä toimii buddhalaisille. Heidän on hyvin vaikea käsitellä tätä, koska se ei sovi siihen, että munkit on siellä niin kuin hyvin korkealla. Ja nyt kun näin tapahtuu, niin hän kysyy, miksi näin pyhiä miehiä kohtasi näin paha karma. Tämä on niin sekava systeemi, että mä en voi oikeastaan mitään muuta kuin lainata Jesajan kirjaa. Laita hetkeksi se seuraava dia. Profeetta Jesaja sanoi näin. Tuloko sieltä seuraava dia? Näin. Jesaja luku 5, jae 20. Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. Voi niitä. Ja nyt mä syytän, että buddhalainen oppi tekee juuri tämän. Se muuttaa pahan hyväksi, se muuttaa hyvän pahaksi, se muuttaa karvahan magiaksi. Tämä on se, mitä tästä systeemistä seuraa. Ja Jesaja varoittaa tällaisesta. Ja se toteutuu buddhalaisuudessa. Mä kritisoin siis nyt filosofisesti tätä systeemiä. Voit palata takaisin siihen äskeiseen. Vertaa tätä siihen, mitä apostoli Paavali kirjoittaa. Pistä vaikka korvantaa toinen korintolaiskirje luku 5. Toinen korintolaiskirje luku 5 jae 10. Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Näin sanoo Paavali. Mun täytyy tällä kropalla jonain päivänä ilmestyä kossiden oikeudenmukaisuuden tuomarinen Kristus, että mä saisin sen, mitä mä tässä elämässä on tehnyt. Tämä on Kristus. Tämä on järkevänä. Ja se aiheuttaa tietysti sen, että kun sä rupeat miettimään sun omaa elämää, sä rupeat ymmärtämään, että sä joudut vähän niin kuin ongelmiin. Ja siksi me tarvitaan ulkopuolelta tulemaan anteeksiantoa, että me jouduttaisiin kovin suuriin vaikeuksiin siinä hetkenä, kun se tapahtuu. Eli koska Paavali on kristitty, hänellä on itsestäänselvyys se ajatus, että Jumala tulee tuomaan oikeudenmukaisuuden ja jokainen joutuu vastata omista teoistaan konkreettisesti ja kirjaimellisesti itse asiassa jopa siinä omassa ruumiissa. Tämä on aivan päinvastainen systeemi kuin buddhalaisuudessa, ja mulle tämä käy järkeen. Tämä on ainut tapa oikeastaan tuoda oikeudenmukaisuus tähän maailmaan, ja näin Paavali sanoo, että tulo tapahtuma. Neljäs ongelma on karman lain ongelma itsessään. Kaksi huomiota. Ensimmäinen ongelma tässä karman lais on se, että karman laki buddhalaisessa systeemissä on täysin persoonaton. Ei ole ketään ajattelijaa. Karman laki ei ajattele. Ei se ole persoona. Se ei tahdo. Se vain toimii. Nyt on täysin eri asia sanoa, että on olemassa persoonallinen Jumala, joka vetää ihmisen tilille, kuten Paavali äsken, toinen korintolaisviitonen. Tai että tämä Jumala käyttää jotain välillistä systeemiä, että hän vaikka toimii jotenkin karman lakisysteemin kautta, ehkä hän voisi niinkin tehdä, jos hän haluaa. Mutta kun tähän karman lakiin ei kuulu oppia persoonallisesta Jumalasta, se on täysin persoonaton toimija. Herää siis kysymys, miten ihmeessä persoonaton toimija, vaikka banaani, pystyy jakamaan moraalisia kannanottoja. Ota nyt maailmasta kuka tahansa ihminen, ja heidät tuodaan jotenkin tämän pesikupin eteen tuomittavaksi. Niin on vaikea löytää ketään, joka ottaa kovin tosissaan. Kissakin on niin kuin vielä siinä rajoilla, että ottaa kuka tosissaan. Koira on ehkä siinä ja siinä, mutta ei vähän jotain juhua purra, vaikka roistoja ja sitten tuota maukua hyviksien vierellä. Ei persoonattomat toimijat jaa moraalisia kannanottoja. Ja jos jonain päivänä kysellä jotain moraalisia ohjeita sun kahvikupilta, niin sitten kannattaa soittaa joinkun puolinumeroon. Maailma ei toimi näin. No täysin selvä, mutta sitten kun puhutaan karman laista, niin 10% suomalaisista, joo totta kai se menee näin. Miten ihmeellä tällainen voisi toimia? Ei niin yksinkertaisesti mitenkään. Ei meidän kokemus anna tälle niin minkäänlaista syytä uskoa. Toinen asia vietään karman lakiin ja se liittyy karman lain monimutkaisuuteen. Jos tällainen systeemi olisi oikeasti olemassa, niin se on vähintään äärimmäisen monimutkainen ja hieno viritetty kokonaisuus. Itse asiassa paljon monitehoisempi ja paljon monimutkaisempi kuin mikään ihmisen tekemä tietokone. Tietokonehan voi voittaa sakis, Garry Kasparov on tehnyt sen. Mutta kuvittele tietokone, joka vetää kaikki miljardit ihmiset jatkuvasti jotenkin niin kuin vastuu heidän teoistaan, siirtelyä heidän tulevahan elämään eri muotoon. Ei tällaista tietokonetta ole vielä kukaan tehnyt. No, buddhalaisuuden mukaan tällainen tietokone on vähän niin kuin olemassa. Jos on olemassa, niin mistä on tullut? Se vain niin kuin on. Se on niin sanotusti brute fact. Se vain on siellä, äläkä hirveästi kysele, mistä se on tullut. Hyvin vaikea selittää ja tässä kohtaa sitten vain joudutaan sanoa, että se nyt vain on siellä. Ja viimeinen ongelma, kohta 5, sitten mä käännän viimeiselle sivulle, on todentamisen ongelma. Miten näyttää asia toteen? Kuvittele, että sinä oot siellä noin 410, no sanotaan 450 vuotta ennen Jeesusta. Sulla on ystävä, joka on Gautama. Ja se on just valaistunut puun alla ja hän valitsee sinut ensimmäiseksi opetuslapseksi. Ja hän kertoo, mitä hän koki siellä puun alla. Nyt se kysymys kuuluu, miten sä voit oikeastaan Buddhan opetuslapsena olla varma missään, mitä hän sanoo? Toki hän sanoo oikein. Buddha siis teksti, se on esimerkiksi tällainen väite, että Buddha näki oman elämänsä samsaran 91 aionia taaksepäin. Tekin on aion. Aikakausi, joka on yhtä pitkä kuin yhden aurinkokunnan ikä. Niin kun hän 91 että aurinkokunnan iän taaksepäin on niin elämässä, siksi hän on kaikki tietää mielellä kohdalla. Nyt hän kertoo, mitä valaistuminen tapahtuu, on 4 jalua totuutta, 8 ohjetta ja niin poispäin. Ihan kiva. Mutta mistä sä tiedät, että toi kaveri niin kuin puhuu totta? Mitä sun on erehtynyt? Mitä sä testaat? Hyvin vaikea. Tästähän koko ajan uskontoja syytetään, niitä ei pysty testata. Ei kaikkia uskontoja oikein pystykään. Kristinuskoa voi. Etti Jeesuksen ruumis, niin sitten rupeaa olemaan hankaluuksia. Mullakin toimii enää nuorisopastorina. Mutta kuvittele, että sä elätkin vuonna 28. Jeesus Nasaretilainen kutsuu sinut opetuslapsiksi. Sä kuljet tämän Jeesuksen kanssa paikasta paikkaan. Hän on paras opettaja, mitä sä oot koskaan kuullut. Ei siinä vielä mitään. Se luo paikalle sokia. Se antaa sille näin. Sä näin sen. Ja isä sanoo, että se ei ole ikinä nähnyt, mutta nyt näkyy. Sitten tulee kuuro, se parantaa sen. Tuo spitaali, niin se lähtee puhtahana. Sitten mennään hautajaan siihen. Nainin kaupungissa, siellä tulee hautajaiskulkue. Luukas 9, Luukas 7 itse asiassa. Sitten mennään hautajaan siihen. Kautta voi voi, mitähän Jeesus tekee. Jeesus pysäyttää sen hautajaiskulkueen ja äiti itköö. Hän on leski, ainut poika on kuollut. Jeesus ottaa sitä nuorta kaveria kädestä kiinni ja sanoo, nouse. Ja hautaiset loppuu niin kuin siihen paikkaan. Mitä sä todennat tämän? Pidä silmät auki. Ei mitään ongelmaa. Pidä silmät auki ja katso, niin sä näet, kuka Jeesus on. Ja vielä lopulta, sä näet, kun hän valoo ristillä, henki on pois. Hän on hakattu, ruoskittu, kepillä sydämeen. Niin kuollut kuin joku voi olla. Sä näet naiset näkökulmat haudalla. 3 päivää myöhemmin hän seisoo sun edessä ja yksi heistä tippuu polvilles, että pakko uskoa, koska sulla oli sama tide, miten todentaa, että sun aisti. Kristinusko ja buddhalaisuus on aivan eri tasolla, kun aletaan puhua todellisuudesta. Ja se, mitä meillä on evankeliumissa Uudessa testamentissa, on sitä, miten nämä henkilöt, jotka on todentanut sen asian, kertoo siitä silminnäkyyn eteenpäin. Kaksi täysin eri asiaa, kuin kuunnella jotain. Mä oon ollut 91 ajonia sitten siellä, ja sun täytyy uskoa mua, koska mä sanon näin. Tai mäkin voin sanoa, että mä vedin penkistä 5,5 juuri vasta tuossa 90-luvulla. Kukaan ei toki ollut paikalla muuta kuin minä, mutta pakko en usko, kun mä sanon näin. Mulla on mikki kädessä. Mä oon sanonut, että mä en koskaan valehtele, kun mulla on mikki kädessä. Saattako kiinni? Todentamisen ongelma. Miten sä todennat tämän? Kristinuskos, hyvin todennettava. Kristus jättää aksessa tyhjän haudan. Hyvin todennettava. Hän ilmestyy ruumillisesti kuolleista. Hyvin todennettava. Ja mun väite lopulta se, että jos multa kysytään, ketä uskonnollista hahmoa mä seuraan, niin tähän asti mä oon aina sanonut, että mä luotan toistaiseksi siihen, joka on voittanut kuolemaan. Sitten kun ilmestyy joku toinen, joka väittää samaa, joka on harkittamaan, mutta Buddha ei koskaan tehnyt näin. Eikä ei Muhammed tehnyt näin, eikä koskaan väittänytkään tekemään. Kristus on näistä niin kuin uskontojen perustajista ainut, joka oikeastaan väittää jotain todella, todella radikaalia itsestään. Ja hän on vetänyt kuolemaan huono. Ja siinä on niin kuin jotain, mikä muhun vetoaa. Ei hirveästi meditaatio, vaan se, että joku kävelee ulos haurasta, niin silloin mäkin kuuntelen. Ja näin ollen buddhalaisuudessa on mun mielestä todentamisen ongelma. Ja loppuajatus, mä oon nyt päättänyt tämän mun kritiikin. Mun mielestä kristinuskon vastaus maailman ongelmiin toimii lopulta paremmin kuin buddhalaisuus tai mikään muu itämainen systeemi. Ja mä tarkoitan sitä, että tässä buddhalaisuudessa kärsimyksen ongelma ratkaistaan siten, että hankkiudutaan eroon siitä kärsijästä, niin sitten ei ole enää mitään ongelmia, kun ei ole ketään, joka kärsii. Kristinuskos on kuitenkin Jumala, joka voittaa kärsimyksen, hän voittaa pahuuden tuhoamatta ihmiskuntaa. Tämä on valtava salaisuus, miten hän tekee näin, mutta tämä on se Raamatun pääviesti. Kärsimys ja pahuus voitetaan tuhoamatta niitä pahoja ja kärsineitä. Ja se, miten se tapahtuu, paljastuu Raamatun 66. kirjas. Eli Jumalan vastaus tähän jatkuvaan muuttumiseen, mitä Buddha sanoo, kaikki on jatkuvaa muuttumista, on ruumiin ylösnousemus. Kun me saadaan ruumis, joka on katoamaton ja muuttumaton, sanoo Paavali. Ja Jumala uudistaa tämän luomakunnan ja se muuttumisongelma katuaa. Ja kuten sanoin, Raamatun kerronnan ihmeellisin salaisuus on se, että tämä tehdään tuhoamatta ihmistä. Ja näin ollen kristinuskon mukaan se lopullinen olotila on paikka, missä kaikki kolme olennaista suhdetta, minun suhde Jumalahan, mun suhde teihin läheisinä, mun suhde tähän luomakuntaan on ennallistettu ja uudistettu täydellisesti. Ja mun viimeinen lause on tämä, että se kynttilä, joka buddhalaisuudessa halutaan sammuttaa kokonansa, se sama kynttilä alkaa kristinuskossa lopulta palaa paljon kirkkahammin kuin se on koskaan aiemmin palannut. Eikä se liekki enää tule koskaan sammumaan. Siinä on buddhalaisuuden kristinuskon ero. Aamen.